dere som har vært I Flaufjellkirka en stund vet I alle fall at menigheten drives av det vi kaller seks hensikter, for at det hjelper oss til å bygge en stabil, men også sunn menighet. Og vi overbevist om at sunne menigheter vokser. Og disse seks hensiktene gir oss bredde, gir oss balanse, men for at vi ikke skal misse spissen og misse det som det aller, aller viktigste som driver oss, så har vi formulert en visjonssetning og uttrykker det på denne måten. At Philadelphia kirkens visjon å lede mennesker som enda ikke tror til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus. Og en disippel en etterfølger. Derfor det ikke så veldig underlig å forstå at denne serien, gudstjenesteserien, kalles disippel, og at den har med denne visjonssetningen å gjøre, for vi prøver å hjelpe hverandre til å se hva innebærer det for oss å være etterfølgere, disipler av Jesus I dag, I 2018. En disippel en lærling, og en lærling har en mester, så vi spør, hva innebærer det å ha Jesus som Herre og Mester? Derfor så har vi valgt å gå tilbake til noen av de første som begynte å følge Jesus, og se på hvilken måte preget det livet deres, hvordan ble de formet av det å følge Jesus? For vi vet at vi preges og formes gjennom overbevisninger, det vi tror, men også av det vi gjør, altså våre praksiser. Derfor så handler denne serien om å være disipler, etterfølgere av Jesus. Vi har sett på Andreas, han der som inviterte andre med seg. Vi har sett på Maria av Betania, som ga Jesus det beste hun hadde. Om Thomas, som klarte å kjempe seg fra tvil inn til en overbevisende tro på Jesus som Herre. Forrige søndag talte Daniel om Johannes, som var en hissigpropp, men som over tid modnet seg, sånn at han ble etter hvert kalt kjærlighetens apostel. Neste søndag avslutter serien med historien om Nikodemus og Josef. Kan vi ikke akkurat si at de kom ut av skapet, men de kom I hvert fall ut av rådet. Disse to som hadde vært hemmelige etterfølgere av Jesus, men som nå står frem I full offentlighet og gir Jesus en grav etter at Jesus død. Og I kveld det altså Maria Jesu mor, hun som stiller seg til tjeneste. Jeg hadde tenkt å starte med å stille to spørsmål. Du behøver ikke å svare andre, enn kanskje tenke at du vil svare deg selv over tid. Hva hadde du svart hvis Gud hadde spurt deg om å gjøre noe du ikke kan? Og det andre spørsmålet hva hadde du svart hvis Gud spurte deg om å gjøre noe som kan koste deg mye? Skal vi be sammen? Herre, jeg takker deg for at du her, fyller dette huset, dette rommet med ditt eget nærvær. Vi kommet hit for å se deg, for å høre deg, kjenne deg, og kraften av din oppstandelse. Herre, lær meg å tale rett om deg. I Jesu navn. Amen. Jeg skal ta dere med til teksten I Lukas evangelium. Den som vanligvis leses på det som kalles for Maria, eller bebudelsesdagen. Maria bebudelsesdag. Det jo sånn at den ortodoxe katolske kirke, kanskje etter vårt syn, har overeksponert Maria Jesu mor. Og så har vi kanskje vært så redde for å gå den veien, at vi har undereksponert Maria Jesu mor. Og derfor så jeg veldig glad for at vi kan bruke denne søndagen til å tale om Maria Jesu mor, og vi finner teksten altså I Lukas 1, vers 26-38. Men da Elisabeth var I sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by I Galilea som het Nazaret. Til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria, og engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde, Herren.» med deg. Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety, Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn. Og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være kong over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Og vi skal se på hvordan Maria responderte på dette budskapet og dette kallet som engelen kom med. Men aller først skal vi gi en kort presentasjon av de to hovedpersonene, og i forbindelse med fødsel er det alltid mor og barn. Hvem var Maria? Vi skal nord i Israel, vi skal til Galilea, og vi skal til Nazaret. Ja, Nazaret, du. Det var en liten, ubetydelig, nesten en ikke-plass på Jesu tid. Altså Nazaret, når Philip fortalte Nathanael at han måtte komme og se Jesus, og han lurte på hvor Jesus kom fra, så sier Philip at han kommer fra Nazaret. Da får Nathanael seg en god lat. Er det mulig? Kan det komme noe godt fra Nazaret? Er det mulig? Det er nesten som å komme fra Raufoss eller et eller annet sånt. Unnskyld. Unnskyld deg som kommer fra Raufoss, men her er det mange som kommer fra et sted, sånt sted, at når noen spør deg hvor du kommer fra, så pleier du aldri å si hvor du kommer fra, for det er ingen som vet hvor det er. For da sier du heller den nærmeste byen eller et sted, det er sikkert et kjent sted i nærheten, ikke sant? Nazaret, bare et sånt sted. I dag er det 80 000 mennesker som bor der, 70% er muslimer og 30% er kristne. På Jesu tid var det et sted mellom 1500 og maks 2000 mennesker i lille Nazaret. Der skal vi møte en ung jente, sannsynligvis så ung som 13-14 år. Fordi det var helt vanlig at jenter på den tiden ble lovet bort og giftet bort så fort de ble kjønnsmodne. Og hvis det er sant at Maria fra Nazaret er mellom 13-14 år, så er det også sant at Gud har betrodd det vanskeligste, men også det viktigste oppdraget i hele historien, til en ung tenåringsjente fra et ganske ukjent sted. Sivilstatusen til Maria er at hun altså er lovet bort, trolovet som det het før, til en tømmermann som heter Josef. Og denne trolovelsen den gangen var like forpliktende som ekteskap. Det betyr at de ikke kunne ha sex sammen, men det var arrangert på den måten at disse hadde gitt hverandre ved foreldre og sånn, løfter om at det var de to som skulle ha hverandre, og de skulle gifte seg når denne trolovelsesperioden var over. Det var så forpliktende at hvis den ene av de døde, ble den andre regnet som enke eller enkemann, så det var nesten som et ekteskap. Av sosial status så tenker vi at Maria er fattig og kommer fra fattige kår. Det får vi en indikasjon på når hun og Josef bærer fram det lille barnet i tempelet etter at renselsesdagen er over, altså sånn cirka 40 dager etter fødselen. Fordi folk som hadde litt penger og som var litt mer på stell, de pleide da å offre litt kostbare dyr, som for eksempel en vær. Men så hadde loven en ordning for fattige mennesker, sånn at hadde du ikke råd eller penger til det, så kunne du offre to turtelduer eller to dueunger. Og når Maria og Josef kommer med Jesu barnet til tempelet for å bære ham fram, så offrer de fattiges offer. Hvem var dette barnet som Maria skulle føde? For engelen sier da faktisk at dette er noe mer enn et barn. Det er noe mer enn et menneskebarn. Det er en gudesønn som skal fødes. Han skal være stor, og han skal kalles den høyestes sønn. Han skal være hellig, og han skal kalles Guds sønn, sier engelen. Det er jo helt grensesprengende. Altså, her sier engelen at Gud skal bli menneske, og at dette menneskebarnet som Maria skal føde, vil da være både Gud og menneske på samme tid. Det er det som kalles for inkarnasjonen, og det hadde jo ingen hørt om eller tenkt kunne være mulig. Og han skal være konge, og ved Jakobs hus ikke bare en periode, men til evig tid. Og det skal ikke være ende, altså grenser for hans kongedømme, hverken i tid eller i rom. Og så må dere ikke kalle ham hva som helst, men Maria får beskjed om, og senere får Josef beskjed om, at denne barnet skal hete Jesus. Jesus kommer av Yeshua. Yeshua betyr Gud frelser. Det som om Gud har bestemt at dette barnet må hete det det skal gjøre, sånn at alle mennesker til alle tider når de hører dette navnet, tenker at Gud frelser. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det har jo vært mange som har startet store og små religioner. Det har vært utrolig mange religiøse ledere. Og alle disse vil være enige om at religiøse ledere og religionsskapere er guider. De er veiledere som hjelper folk inn i en åndelig dimensjon. Forhåpentligvis til et bedre liv, kanskje også til en annen dimensjon. Men om ingen av disse er det sagt at de skulle frelse sitt folk fra deres synder. Men det ble sagt om Jesus Kristus før han ble født. Kall han Jesus. Da Maria senere kommer til Elisabeth, da Jesus i Marias mave bare 12 uker gammel, og det kanskje ok å nevne i disse dager hvor abortdebatten går høyere enn den har pleid å gjøre på noen år nå. 12 uker gammelt foster i Marias mage. Da sier Elisabeth til Maria om dette barnet at dette, at hun er min Herres mor. Så Elisabeth har skjønt at det fosteret som Maria bærer på, det er hennes Herre. Derfor sier hun til Maria, salig er hun som trodde. Tenkte at vi skulle lære litt grann om hvordan Maria responderer. Som jeg sa, så er hun i utgangspunktet helt ukjent, egentlig fra et ikke-sted. Og så er hun blitt kanskje en av verdens aller mest kjente personer. Noen kaller henne Madonna, alle andre kaller henne Guds mor, kirkens mor. Katolsk-ortodoxe kirka så sier de om Maria at hun er gudefødersken. Og til og med islam så anser de Maria for å være mor til profeten Jesus. På mange måter er Maria lik oss. For hun har aldri sett på dette tidspunktet Jesus i kroppslig, fysisk forstand. Hun har bare hørt et budskap. Hun har hørt en engel som har sagt noe om hvem dette barnet er, og hva dette barnet skal gjøre. Og det er jo akkurat det samme som oss. Vi hører, og vi tenker, og vi tror, vi resonerer. Og det er akkurat derfor jeg tenkte vi skulle lære litt av Maria, om hvordan hun responderer på det hun hører. Og det første vi kan si om Maria, det er at hun tenker grundig. Det er jo strålende. Hun resonerer, hun reflekterer. Og det hun hører er så grenseløst at hun blir forskrekket over engelens ord. Og undrer seg over hva denne hilsenen skulle bety. Og det er klart, da går jeg inn og sjekker ut hva betyr dette å undre seg som Maria gjør. Da leser jeg på det som er tolkningen på gresk. Da handler det om å tenke, om å betenke, om å resonnere, om å diskutere, om å hevde og påstå. Altså undring er ikke bare sånn, men det er litt sånn, hun tenker grundig, hun er på alerten. Dette må jeg virkelig tenke på, for det hun hører, det bryter mot Marias logiske sans. Og det er naturlig å tenke, kan dette stemme? Kan det være sant? Med det kunnskapsnivå som vi har i Norge, med mange år med skolegang, så er det klart at vi går ikke på hva som helst. Vi vil veldig gjerne være rasjonelle. Vi tenker at det vi skal tro på, det skal holde vann. Vi ønsker ikke å være naive. Vi ønsker ikke å være lettlurte. Men vi ønsker at vi skal ha tenkt igjennom det vi tror på. Og Maria, om henne står det at hun undret seg fordi hun ble forskrekket. Hvorfor det? Maria var jøde. Hun kom fra jødedom. Og alt det hun hører som engelen sier, Ikke bare dette med at hun skulle bli gravid uten mann, men hvem dette barnet skulle være, sprenger alt Maria har lært. Det at en synder skal kunne være hellig, altså et menneske født av et menneske, skal kunne være hellig, for det jo bare Gud som hellig. At et barn født av et menneske skal være guddommelig, det helt umulig tanke for Maria. Og på mange måter så når du og jeg hører evangeliet, leser bibelhistorier, hører om Jesus som bestandelse, så får vi også sånne spørsmål og sperringer og innvendinger. Og, er det mulig? Kan dette stemme? Er dette helt sant? Hvordan kan jeg tro på dette? Jeg tenker at det to grøfter. Og begge de grøftene handler om skråsikkerhet. Jeg synes jeg møter skråsikkerheten hos troende. Nesten sånn at den skremmende. Ikke bare i kommentarfeltene, men også der. Kristne som har forstått alt, de har sett alt, de har skjønt alt, de vet alt. De har liksom orden på absolutt alt. Selv om Bibelen sier at vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis, og nå ser vi som en gåte. Men de ser alt klart. Det ingen tvil om noe som helst. Og det ganske kjedelig å snakke med dem, det må jeg bare si. Altså skråsikre mennesker som troende, det en skummel sak. Så synes jeg på den andre siden at det av og til ganske tregt å snakke med ateister også, som like skråsikre. De har med gjort seg opp en mening, landet et standpunkt, og det finns ingenting egentlig å snakke om, for det ganske avklart og ganske kjørt. Og imellom her finns det et stort felt, hvor jeg tenker at så lenge vi snakker om tro, så lenge vi snakker om tvil, så finns det et rom for undring, et rom for tenkning, et rom for å holde åpent om å kunne reflektere og kunne undres. Og dette var jo ikke bare starten for Maria, men etter hvert så ser det ut som om det nesten blir typisk for henne, at hun blir denne typen som tenker grundig. Når hun har født, så kommer jo gjeterne inn i stallen, og så sier de hva de har sett og hørt, og så forteller de det. Og da står det om Maria at hun tok vare på alt som var sagt, og så grunnet hun på det i sitt hjerte. Når Jesus var med Maria og Josef til tempelet i Jerusalem som 12-åring, så ble han igjen der uten at de visste om det. Og så lette de etter han i 3 dager, og når de fant han i tempelet, så sier han, visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Og da står det om Maria at hun tok vare på alt dette i sitt hjerte. Maria, hun hadde masse å undres på og tenke grundig over. Når Jesus har blitt 30 år, så de i bryllup i Kana i Galilea. Det går tom for vin. Maria får panikk og tenker, Jesus, dette må du løse. Og da sier Jesus, kvinne, hva jeg med deg gjør? Altså, Maria, hun har mye å tenke på. Altså. Det å høre det av sønnen sin, det krevende. Og så det full fart i Kapernaum, det fullt hus overalt, og det masse folk der. Og så kommer noen og tar tak i Jesus og sier, moren din og søskenen din her og spør etter deg. Og da sier Jesus, hvem min mor og hvem mine søsken? Altså, det jo krevende for Maria å høre. Hun har mye å tenke på. Og jeg tenker på, det ikke bare før du blir kristen at du får en del å tenke på. Men du får en del å tenke på etter hvert også. Det dukker stadig opp nye hendelser og nye ting. Og jeg møter kristne som sier, jeg tror på mye, men jomfrufødselen, den klarer jeg ikke å tro på. Nei, det må jeg ha respekt for. Men da hender det at jeg spør, men tror du på gjenfødelsen? Fordi at et menneske kan bli gravid, og at Jesus fysisk fødes inn i Marias mage, det jo selvfølgelig en umulig tanke rent menneskelig sett. Men kan jeg likevel tro at det skjedde? Men dette at Jesus skulle kunne fødes åndelig inn i ditt og mitt hjerte, sånn at du og jeg blir født på nytt, det heller ikke veldig enkelt å gripe. Neste søndag skal vi møte Nikodemus, og når Jesus ser Nikodemus, så sier han, du må bli født på nytt. Og denne skriftlærde akademiske mann, han begynner da å tenke, er det mulig? Skal jeg altså inn der en gang til? Går det an da? Og så skal jeg altså komme ut igjen for annen gang, født på nytt. Da sier Jesus, uten at du blir født av vann og ånd, så kan du ikke se Guds rike. Så jeg tror at gjenfødelsen og oppstandelsen henger ihop. Jeg tror noe så umulig som at når jeg blir lagt i grav, kommer jeg til å bli til støv. Og en dag så finnes det bare beinrester og knapt nok det etter Egil Svartdal. Vet du hva? Jeg bærer på en tro. At jeg opp fra denne graven en dag skal oppleve oppstandelsens dag og få en ny kropp og leve på en ny himmel og ny jord. For å si det sånn, jomfrufødselen blir ikke det eneste problemet. Her har du så det holder i flere etapper. Og det sånn at kan jeg tro på det store og det store og det store, så trenger jeg hjelp. Men dette må jeg tenke grundig over. Det gjorde Maria. Og da tenker jeg at Jesus hjelper oss kanskje litt når han sier at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. For de er ikke født av kjøtt og blod. De er ikke født av kjøtt og blod. Og ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje. Men de er født av Gud. Er det mulig? At Jesus i Marias mave er født av Gud, og at Jesus i mitt hjerte er født av Gud. Det neste Maria gjør, det er at hun stiller spørsmål, og det beundrer jeg henne for. Jeg har aldri stått ansikt til ansikt med en engel. Men jeg har vært på seminarer og hørt foredrag, og jeg synes det pinlig å spørre, for jeg tenker, hvis jeg spør nå, så skjønner alle hvor dum jeg er. Og det har du lagt merke til at når noen har holdt et foredrag, så hender det at noen sier, er det noen spørsmål? Så kommer det nesten aldri spørsmål, for folk er redde for å avsløre seg selv ofte. Og så tenker jeg, ansikt til ansikt med en engel, så tenker jeg, tør jeg å spørre da? Jeg kjenner jo folk som synes det vanskelig å spørre når de står ansikt til ansikt med en karismatisk pastor. Utrolig mange som har sluttet å spørre da. Eller når du står foran et menneske som har en profetisk gave og kanskje en profetisk tjeneste og som profeterer noe over deg, så kjenner jeg veldig mange som ikke tør å spørre. For man kan jo ikke stille spørsmål ved det. Men Maria gjør det. Engelen står foran henne, og så stiller Maria et spørsmål. Og hun sier til engelen, hvordan? Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Maria var jo ikke den første, men ikke den siste, som tvilte på jomfrufødsel at det var mulig. Altså, er det mulig å få barn uten å ha sex? Jeg tenker at det er minst to former for tvil. Den ene formen er jo de som ikke vil spørre, og vil ikke ha svar, for de allerede har bestemt seg. Mens den andre formen for tvil er de som spør i håp om å få et svar, hvor det er mulig å tro. Det ene handler om stolthet, det andre handler om ydmykhet. Og jeg oppfatter at spørsmålet fra Maria er et spørsmål om å få et svar som gjør at det blir mulig for henne å tro. Og jeg har lyst til å takke Maria for at du i møte med en engel, med et umulig, utrolig budskap, rent menneskelig sett, tør å stille spørsmål, for når du tør å spørre, så får vi et svar. Og takk til engelen Gabriel for at du ikke feide henne bort, eller syntes hun var uhøflig eller respektløs, men at du tok spørsmålet hennes på alvor. Og da sier engelen til Maria på dette spørsmålet hvorfor og hvordan, eller hvordan kan dette skje, så sier engelen at din slektning Elisabeth, hun er allerede i sjette måned. Om henne ble det sagt at hun kunne ikke få barn, men nå er hun i den sjette måned. Og så sier engelen til Maria, for ingenting er umulig for Gud. Og det svaret har vært til hjelp, ikke bare for Maria, men for veldig mange andre. Altså, at det er umulig for oss. Men selv om det er umulig for oss, finnes det en mulighet. Og det er at det er mulig for Gud. Hösten 1994 fick jag en telefon från en dame här I Fleifia. Jag visste vem hon var. Jag hade respekt för hennes tjänste. Hon hade en profetisk gave som jag syns hon brukte klokt och tillitsfullt. Jag var väldigt lydhör när hon ringte och sa Egil, jag har fått ett ord till dig. Och jag syns att jag känner att jag må få leverat det till dig. Hon sa ingenting om I vilken sammanhang jag hade fått det och hon sa heller inte I vilken sammanhang jag skulle bruka det, bara att jag måste grunna på det eller tänka över det. Och det ordet som denna damen ringte mig på hösten 1994, det var detta från Ordspråkene 3:5. Stol på Herren av hela ditt hjärta och stötta inte till din egen insikt. Väldigt fint att få sånt från goda damer alltså. Ja. Hun citerte helt sikkert 30-årsettelsen der det står «Stol ikke på din forstand». Eller I 1985-årsettelsen står det «Og sett ikke lit til ditt vett». Jeg må innrømme at det klikket ingenting inn når hun ringte og sa dette, men jeg var respektfull og sa «Tusen takk for at du ga meg dette». Så tenkte jeg heller ikke noe særlig på det I ukene som kom. I januar I 95, altså noen uker senere, så henvender eldsterådet I Philadelphia seg her til meg, da jobbet jeg på TV2, og spør om jeg kan bli forstander I Philadelphia, hovedpastor. Jeg trodde at jeg var blitt kvitt dette når jeg sa høflig takk for tillit, men nei takk. Allerede dagen etter skjønte jeg at så lett var det ikke. Og jeg kom inn I en veldig heftig kallsprosess, med mye som skjedde, som for meg var ganske uforståelig. Det som landet ned I meg nå, det var et bibelvers fra ordspråkene 3:5, og jeg skjønte nå hvorfor hun hadde ringt. Egil, det som nå hender, ikke nødvendigvis logisk, det ikke nødvendigvis helt opplagt, det ikke helt nødvendigvis at det rammer det du vil tenke. Stol ikke på din egen innsikt. Det betyr jo ikke at noen av oss behøver å kutte ut huet. Noen tenker jo det, at jeg kan dessverre ikke bli kristen, for jeg har for mye I hodet. Jeg har enda ikke møtt ett menneske som har for mye. Du trenger alt du har. Bruk det som Maria. Tenk og still spørsmål. Du behøver ikke å kutte ut hodet. Men det vi på et eller annet tidspunkt må innrømme, det at ingen av oss har nok. Fordi Gud alltid større. Du vil alltid stå igjen med dette. At for meg kan det være umulig og uforståelig. Men for Gud ingenting umulig. Deus semper major heter det. Gud alltid større. Og en liten gutt som var hos bestefaren sin som lå for døden. Og så spør han bestefar om det noe han ønsker. Og så sier bestefar ja. Jeg skulle så gjerne ha sett sjøen, havet, en gang til. Da tar barnebarnet til bestefar koppen, og så løper han ned til sjøen, og så fyller han koppen og løper opp til bestefar og sier, «Her, bestefar, nå kan du se det!» Det var kanskje ikke akkurat det bestefar hadde sett for seg, selv om det var en kopp med sjø, men akkurat sånn føler jeg når jeg skal prøve å sette ord på hvem Gud Når jeg med min forstand, om den mye eller lite, om den mer eller mindre enn deg, det vet jeg ikke, men det jeg vet, det at vil aldri romme Gud, for han alltid større. Og det der Maria Hun har et spørsmål, hun har tenkt grundig, men skjønner at det ikke hun kan forstå, eller forklare, eller gjøre, det kan Gud, for ingenting umulig for Gud. Mysterium heter det. Mysterium en hemlighet. Det betyr at vi må ge rum for det mysteriet hvor vi ikke kan forstå eller forklare alt, selv om vi tenker og spør alt det vi kan. Tenk at Jesus selv på korset roper, min Gud, hvorfor, hvorfor, hvorfor har du forlatt meg? Og da tenker vi, Det spørsmålet fikk han svar på det. Det neste han sier far, I dine hender overgir jeg min ånd. Og der är Maria nu. Hon overgir sig helt i Guds händer. Hon blir det som vi säger i vår visionssättning, en helhjärtet efterföljer. Efter att ha hört att ingenting är omöjligt för Gud, så bestämmer hon sig allikevel för att overge sig till Gud. Och så säger hon: "Se, jag är Herrens tjänstekvinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Det är vackert. För så heter jag är Herrens tjänarinna. Och jag har ingen täckning för att säga si det, men jag har tänkt tanken. Maria, har du sagt detta i många år? Har du sagt i aftonbön din? Har du sagt i bönestund din? Är det hon som har följt dig från du var liten, att du har sett upp på himlen och sagt: "Jag är Herrens tjänstekvinna. Hvis du kan bruka mig till något, Gud, hvis det är något du önskar att jag ska göra, så är jag här." Maria, var du upptatt av att prova att finna en man som ville säga si det samma? Hade du funnit en man i Josef som sa: "Jag är Herrens tjänare"? Hör det ju nästan otroligt ut, men jag traff Turida, hon var 14 och jag var 15. Jag var övermoden, hon var ju väldigt omoden. Men jag husker samtalet vi hade. Vi var ju så förälskade att vi var bara helt sån stup, vi var helt rusa. Jag husker samtalet och jag kan igen i sted och tid nästan, hvor hon ser på mig och säger: "Egil, har du tänkt att leva med Jesus?" Och jag skönte att det var ett premiss. Så säger hon: "För hvis ikke, så blir det ikke oss." Men hade inte vi tänkt mission och missionär och pastor och det hade ju inte vi tänkt, jag skulle bli konditor. Men hon var väldigt upptatt av om jag hade tänkt att tjäna Jesus. Nu har ju livet för oss varit lite sån mycket dans på rosor, men inemellan har vi kommit bort i ett tornekratt. Och där har jag varit väldigt glad för att vi har haft ett felles önske om att tjäna Gud. Och det har varit utgångspunkten vårt, sånt som det var för Maria. Men vad med Josef? Därför är det spännande att sammanligna från Marias del i Lukas 1. Men läser du Matteus 1 så är det allt sammen från Josefs perspektiv. En ting är ju det att tro att det är möjligt att bli gravid utan att ha sex. Men både för Maria och Josef innebär ju detta att folk vill tro, enten har de haft sex för de är gift eller så har Maria varit utro. Vad betyder det i den sammanhangen? Jo, det betyder självklart att de blir latterliggjort, misstänkliggjort, att de blir avvist, utvist från hela det sociala religiösa sammanhang det är i. Tänk dig Josef, fortelle kamraterna sina: "Jo, ska du höra här att hon där som jag trolovar med, hon är gravid och det är en ängel som har varit på färd." Alltså det hörs nästan ut som ett sånt nytt på nytt inslag, så ser jag. Ja, så kom den helige om då. Vet du vad? När Josef hör att Maria är gravid så har han bestämt sig för att han ska skilja sig från henne i stillhet. Ärevärde Josef. Du behöver inte ringa tipstelefon i VG varje gång liksom. Han ville inte att skandalen skulle ramme henne eller att skammen skulle träffa henne mer än nödvändigt. Han ville pröva att få detta lite still över, men han ville skilja sig. Då dyker ängeln upp. Och så talar ängeln som har talat till Maria om att han ska ta emot kona sin, som sin kona, att han ska ta emot detta barn och att han ska kalla barnet Jesus. Så jag tänkte: "Josef, vad har du tänkt? Folk kommer ju att uppdaga att Maria är gravid. Vad kommer det att ske? Vad sker med butiken, Josef? Du kommer inte att få sålt ett möbel. Du kommer inte att få ett uppdrag. De kommer att le av ditt goda namn och rykte. Det står för fall." Och likväl så ser jag att disse två överger sig till varandra. Och så överger de sig till det som de tror är Guds vilje och Guds plan. Det är gott att de inte vet allt. De skulle veta hur vanskligt det var att föda i en stall och lägga barn i en krybbe. Att de skulle ha 2 år föran sig som flyktingar i Egypt för att pröva rädda guttens liv. Att mor i alla fall skulle följa sin egen son på Via Dolorosa på långfredag i Jerusalem. Se han torturerat, bära sitt kors upp på Golgata och korsfästet på det mest bestialske vis. og se sin egen sønn dø. Det godt de ikke visste alt, men hun overga seg helt. Det hender av og til at vi også står innenfor dette valget. Skal jeg bli en kristen? Skal jeg ikke bli en kristen? Og det vanligste vi da møter at folk begynner å forhandle. Må jeg da begynne med det og slutte med det? Må jeg slutte med det og begynne med det? Hvordan går dette regnestykket opp? Hva har jeg igjen for det? Det forståelig, og Jesus har sagt, ja, det smart å beregne kostnadene. Men det vi spør oss om, det mulig i 2018 å følge Jesus uten at det koster oss noe? Og noen vil tenke at kostnadene kan være for høye. For det vil i en eller annen sammenheng som regel ha en kostnad med det å følge Jesus. Så kalte han til seg både folk og disiplene sine og sa til dem, om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Og følge meg, står det i Markus 8, vers 34. Da lander jeg i det siste om at Maria søker støtte, og det skjønner jeg godt. Altså når du står innenfor et sånt oppdrag, du står innenfor en sånn smerte, innenfor en sånn skandale som hun står innenfor, så trenger du noen å snakke med. Men hvem i all verden skal Maria snakke med? Hvem vil ta imot henne? Hvem vil forstå henne? Og finnes det noen som vil bekrefte henne? Og det har heldigvis Jesus eller Gud allerede gjort klart. For noen dager senere, står det, dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde, og der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Og da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes, og hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv.» Men hvordan kan det skje at min herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barn i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde for det som Herren har sagt, henne skal gå i oppfyllelse. Lykkelig er du som har noen å dele med, noen å snakke med, når du opplever noe som for deg både er krevende, kanskje til dels uforståelig, uforklarlig. Hvor skal du gå? Hvem skal du dele med? Hvem skal du snakke med om hva Gud har gjort eller talt inn i ditt liv? Og derfor dette et av de vakreste bildene jeg vet om. Jeg får aldri sett meg mett på det. Elisabeth, som den eldre, seks måneder på vei. Maria, som den yngre, hun gravid i tredje måned, kanskje. Eller litt sånn helt i starten på graviditeten. Og så jo sånn at Elisabeth, hun bærer det som blir Johannes døperen. Han skulle kalles røsten. Og så bærer Maria det barnet som skulle bli hetende ordet. Og det første gangen ordet og røsten møtes. Nå foreløpig bare som foster i mors mav. Men det virker så sterkt på hverandre at Johannes tar en salto inni Elisabeth bare av glede over å møte ordet. Det fantastisk å se det samspillet der. Men nå åpnes perspektivene for Maria. Nå møter hun et menneske som har erfaring. Nå møter hun et menneske som har kunnskap. Nå møter hun et menneske som selv har møtt Gud og som har muligheter for å forstå henne og bekrefte henne. Og i dette møtet så åpnes perspektivene for Maria stort. Det jo det fantastiske, at vi gjør våre erfaringer, vi gjør våre opplevelser, vi har tenkt våre tanker, vi har stilt våre spørsmål, så kommer vi i gudstjenester, så kommer vi i småfellesskap, så kommer vi i sammenheng hvor vi kan dele. Jeg hører hva du har lært, jeg hører hva du har sett, jeg hører hva du har fått, og så kan vi dele dette, og så utvides perspektivene seg. Og så begynner det som da heter Marias lovsang. Magnifikat. Dette store, fantastiske som nå kommer av at den hellige ånd kommer over Maria i møte med Elisabeth. Og den lovsangen kan du godt synge når du kommer for deg selv, eller du kan lese den, men dette det første vers. Min sjel, takk skal dere ha, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud. min frelser. Når Maria synger denne lovsang, så tenker vi at lovsang det jo halleluja, 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 og det liksom alt og ingenting. Men i denne lovsangen til Maria, så finner du noe revolusjonerende dynamitt. Her snakkes det om moralsk revolusjon, her det økonomisk revolusjon, her det sosial revolusjon. Det Maria ser, det Maria nå lovsynger, det at det som nå skjer i henne og med henne, det kommer til å endre hele verden. Det ser hun i møte med Elisabeth når den hellige ånd kommer over henne, og hun lovsynger. Jeg stilte deg to spørsmål. Det ene spørsmålet hva ville du svart hvis Gud spurte deg om noe du ikke, om å gjøre noe du ikke kan? Og det andre spørsmålet jeg stilte hva ville du svart hvis Gud spurte deg om å gjøre noe som kan komme til å koste deg mye? Det var det han gjorde med Maria. Og så responderte hun ved å tenke seg grundig om, ved å stille for henne åpne og viktige spørsmål, prøve å finne svar. Og så responderte hun ved å overgi seg som en tjener til Gud, og så søkte hun støtte og koblet seg på noen andre. Jeg tenker at nå har vi møtt Maria fra Nazaret. Og så tenker jeg at vi kan la det synke inn og så spørre hvor jeg? Jeg tenker at i en sånn sal og en sånn forsamling som dette, så det mennesker som ikke nødvendigvis vet hva som plan eller vilje eller retningen med livet. Du vet rett og slett ikke, hva kan Gud ha tenkt med meg? Kanskje ikke viktig at du vet det på dette tidspunktet, men at du kan bestemme deg for å si, her jeg Gud. Jeg står til disposisjon. Jeg Herrens tjener, Herrens tjenerinne. Her jeg. En sånn søndagskveld som dette kan være en god kveld å innvie livet sitt til det. Så tenker jeg at her det mennesker som kanskje tenker, jeg født på ny? Jeg Guds barn? Kanskje det akkurat det som ditt viktigste behov, at du vil si, la det skje med meg. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Bli født inni meg, så jeg blir født på nytt. Og vet at Gud ikke bare Gud, men Gud min far. Jeg Guds barn. Og jeg synes det fantastisk at vi her i Philadelphia kan hjelpe hverandre. Hvis du går inn på den siden der, eller bort i hjørnet der, så vil du møte noen mennesker som har forberedt seg på å høre på deg, snakke med deg og be sammen med deg. Forbederne våre og veilederne klare for det. Det finnes et godt rom under her. På begge sider finnes det en lysklobe, og det handler om å tenne lys, og så handler det om å be en stille bønn for noe som ligger der på hjertet for deg selv eller andre. Og så det sånn at det mulig å skrive lapper, bønnebehov, bønnelapper, legge det i krukkene, og så får du hjelp av folk her på huset til å be for dette i de tre neste ukene. Så finnes det en sånn beslutningslapp hvor du kan si, fra i dag vil jeg begynne å følge etter Jesus. Og så kan vi få se den lappen, få mulighet til å spørre deg om du trenger hjelp, sånn at vi kan hjelpe deg i gang med det å bli en etterfølger av Jesus.